спортни новини. Боян Кокудов е звукорежисьор, Страхил Митев видеорежисьор. Аз съм Стефан Стоянов. Здравейте от целия екип, както и от екипа на сайта dsport.bg. В Българския футболен съюз се проведе изпълком. Много любопитни новини се родиха след него. Конгресът на 18 март ще бъде изборен, но не заради подписката на клубовете. Голямо име в съдийството поема родните рефери. Става дума за бившия унгарски съдия Виктор Касай. Другата ключова новина е, че Ясен Петров остава начело на националния отбор. Поставиха му цел да е на първо място в турнира Лига на нациите. Родните клубове, какво се случва с тях? ЦСКА София играе утре рано сутринта. Червените с промяна в програмата заради сензационния сняг, който завалява в Анталия. Що се касае до събитието в футболния съюз, ще чуете президента Борислав Михайлов и престашето Христо Запрянов, който вече става зам-изпълнителен директор на централата. Ще ви предложим естествено и дума на опозицията. Петър Величков традиционно говори как коментира в щаба на Димитър Бербатов днешните решения в Бояна. Иначе след като отпадна проверката на червените срещу Хартберг, те тренираха в фитнеса. Левски прави същото на своя лагер днес. Сините чакат Филип Кръстев, който публикува своя снимка в самолета. Лети към лагера на сините в Белек. Други отбори играят мачове. Славия записа трета загуба в Турция. Белите отстъпиха на чешкия Теплице с 1-2. Локомотив София пък направи хик срещу косовари. Не в Турция, тук в София на Кучия студ, Царско село и Беласица не си вкараха голове. Футболистите на Марица се измъкнаха от снежния ад. Те се превърнаха в водеща новина в последните часове, защото затънаха в снега край Истанбул. В крайна сметка Маричката успя да проправи път и да пътува към мястото, на което ще продължи своята подготовка. В момента се играе контрола на Берое. Берое срещу Оренбург. Резултатът е 1-1. Илиан Стефанов, който беше спряган за Левски, се разписа за новия тим на Петър Хупчев. Извънродният футбол вече има официална оферта от Ювентус за Влахович, който беше награбен от феновете на Фиорентина. Има и смъртни заплахи. Джорджо Киелини казва, животът на Кристиано Роналдо е много труден. Вратарят на Атлетико е с коронавируса. Манчестър Юнайтед праща нападател в Севилия. Става дума за Антони Марсиал. Скромен както винаги Марио Балотели отбелязва, би било ненормално да не играе за националния отбор. Проверихме къде играе в момента, в някой скромен турски тим, така че най-нормалното нещо е да го викнат националния. Президентът на Байер Мюнхен казва, ще се радвам, ако Левандовски завърши кариерата си при нас. Хранително натравяне в лагера на Кабо Верде има 14 засегнати футболисти на Купата на Африканските нации. Се случва абсолютно всичко, за което може да се сетите. И последен футболен акцент, защото стартирахме с това, че Виктор Касай ще поеме българските съдии. Някак си не може да не отбележим, че италианска съдийка лъсна в порно клипове. Какви са новините извън на футбола сега от Ирина?
Акцентите извън футбола днес. Бившият номер едно в световния тенис Рафаел Надал се класира за полуфиналите на Australian Open. Това стана факт след като испанецът победи Данис Шаповалов с 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 и 6-3 и след повече от 4 часа игра на корта. Надал трябваше да получава медицинска помощ четвъртия сет заради стомашни проблеми. След като Данис Шаповалов разкритикува след мача остро Рафа Надал и съдията Карлос Бернардес, испанецът реши да не влиза в разправи с канадеца и дори Рафаел Надал го оправда, като отдаде изказването му на младостта. При дамите, американската тенисистка Медисън Кис е първата полуфиналистка на Australian Open. Това стана факт след като тя надигра Барбора Крейчикова с 6-3, 6-2. По този начин Кийс повтори постижението си от откритото първенство на Австралия от 2015 година, когато отново стигна до тази фаза на надпреварата. И Ашли Барти се класира за полуфиналите на Australian Open, след като победи Джесика Пегула с 6-2-6-0. И по този начин австрийката стигна за втори път в кариерата си до този етап на турнира. У нас Федерацията по художествена гимнастика е с нов партньор, патентоват марката Златните момичета. Ще запази ли България лидерството в ефирния спорт и какъв е новия ансамбъл, наследник на Диамантените момичета, олимпийски шампионки от Токио? Темата ще дискутираме с дългогодишния спортен психолог на националният ни отбор, професор Татяна Янчева. В обоят от волейболната шампионска лига между отборите на Хебър Пазарджик и Фридерсхафен бе отменен. Новината бе съобщена официално от родния клуб. Причина за отмяната на срещата са противоепидемичните мерки и рестрикции, свързани с пътуването. И още по темата, президентът на Хебър пред Диспорт и Дарик Радио с разкрития за шампионската лига, купата и вакцинацията. И програмата в Балканската лига претърпя още една промяна, която е свързана и с един от мачовете на родния представител в турнира Берой. Матчът на старозагорци срещу Скопие ще бъде седмица по-късно от първоначално планираното.
Това е спортното шоу на Дарик. Още един акцент, който може би пропуснахме да кажем. Потвърдиха се две контроли на националния отбор. Нашите ще играят срещу Катар и срещу световния вице-шампион Хърватия. Време е за реклами, след което се насочваме към случилото се днес в Бояна. Това е спортното шоу на Дарик.
Спортното шоу на Дарик Радио се излъчва със съдействието на Lenovo Legion Gaming. Стилен отвън, мощен отвътре.
Дай. Бонус игра Тръпка за злато. Този сезон с 5 милиона общ награден фонд. FBET. Тръпката е навсякъде. FBET. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и нов 1500 лева начален бонус казино.
Животът е игра. Състезание. Безпирна надпревара. А за да успееш, имаш само един сигурен избор. Да повярваш себе си. Играта продължава. Паузбет.com.
Аз вече ползвам само еко гипс картон Onat Pan. От естествен гипс с фибри, пък за белотата да не ти казвам.
Как? Onat Pan?
Да, Onat Pan. Търси го при по-добрите търговци на строителни материали.
Onat Pan. Екологичният гипс картон.
Как ще си решите проблемите с недостига на скъпите азотни торове? Много по-бързо, отколкото можете да си го представите. Nutribio N – уникална органична ВП формулация със срок на годност 4 години. Nutribio N – директно от носителя на Амалгерол и Амалгерол Есен за България, фирма Medi Plus R.
Сега е моментът да опознаете Истанбул от София и Варна. Turkish Airlines Fly Festival започна. Резервирайте двупосочен билет в периода от 17 до 27 януари на цени започващи от 129 евро. За повече информация, моля посетете turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
Логел. Сигурността ви е гарантирана.
Логел. Изолирани гаражни и индустриални врати.
Логел. Нестандартни решения за вашата къща, автосервис или склад.
Логел. Най-добрите врати на най-добрите цени.
Логел.
www.logel-bg.com.
Телефон 0889-880-870.
Търсиш следващата стъпка в защитата от болести при житни култури? Довери се на новия комбиниран фунгицид Иновор за борба с болестите при житни култури. Иновор спомага за продължителна защита, физиологичен ефект за културата, по-високи добиви и качествени показатели на зърното. Търсете Иновор в продуктовата листа за 2022 година на Кортева.
Бонус игра Тръпка за злато. Този сезон с 5 милиона общ награден фонд. FBET. Тръпката е навсякъде.
Дарик.
Вие сте с Дарик Радио. Това е спортното шоу. Стартираме с новините, горещи днес от изпълкома на Българския футболен съюз, който се проведе в Бояна. Не беше особено дълъг, както обичайно се случва в последно време, но пък роди доста любопитни новини. След малко ще ги чуете от главните действащи лица, ако може да се каже така. Обобщаваме накратко най-важното от днешното заседание. Първо, изборен конгрес на 18 март, но не заради подписката на клубовете, ще се проведе по как графика и по дневния ред, който бе зададен от футболната ни централа последно, така че ще бъде изборен на 18 март този конгрес. Другата голяма новина е, че сериозно име в световното съдийство, Виктор Касей, ще ръководи българските съдии, като би трябвало утре да е представен на пресконференция. За година и половина ще бъде неговия договор. Той ще живее в България. Ще чуете всичко това от Борислав Михайлов. Кой е Виктор Касей? Да кажем, най-големият успех му е, че е свирил финал в Шампионската лига между Барселона и Манчестър Юнайтед. Най-запомнящия се скандал, може да кажем, в неговата кариера също е от Шампионската лига, на матч между Реал Мадрид и Байер Мюнхен през сезон 16-17 година. Той и бригадата му зачетоха 2 гола от засада на Лос Бланкос, четем в Диспорт БГ. 2 попадения на Кристиано Роналдо са били от засада, така че в кръга на шегата. Явно тогава си е вършил добре работата, щом Реал е победил Байер Мюнхен по този начин. Шегувам се, разбира се. Голямо име е Виктор Касей, ръководил е мачове на европейски и световни първенства. Със сигурност тези, които следят футбола по-отблизо, се сещат за това име. По-любопитно е какво е работил до сега в новото му ампула. Той е бил шеф на съдиите в Русия. Изпълнявал е тази длъжност в периода 9 януари 2020 13 септември 2021 година. Другата ключова новина е, че Ясен Петров остава начело на националния отбор, нещо, което се очакваше. Михайлов каза, активирахме клаузата в договора му, който беше подновен за още една година. Основната цел, която му е поставена от изпълнителния комитет, е първо място в групата на Лига на нациите. Там голямата битка ще бъде с нашите съседи от Република Северна Македония. Така че това са важните новини. Трябва да кажем и, че човек, който водеше пресконференцията, пресчето на футболния съюз Христо Запрянов, вече с нова длъжност. Той ще бъде зам-изпълнителен директор на футболната ни централа, но повече подробности по тези теми от Борислав Михайлов, президента на БФС. Чуйте го сега.
Това е новият зам-изпълнителен директор, така че от другия път за негови колеги ще говори през конференциите, но той ще се занимава с повече неща. Не продължаваме да отговаряме въпросите на така наречен инициатив комитет, който спираме днеска и ви казвам. На 8 септември миналата година изпълкома е свикал конгрес, който ще бъде на 18 март. На 14 септември миналата година там е обявено на страницата на агенцията по вписване. Така че има покана, на нея, на тази покана пише дневния ред, така че всеки от вас може да се запознае. До тук е с отговорите по това.
Председателят на съдийската?
Да, първо извинявам се, първо, защото слуша интересно за вас. Ясен Петров остава треньор. Активирахме клаузата в неговия договор, който беше подписан преди една година, че има право да бъде подновен неговия договор още една година. Така че той ще бъде най-малко треньор до края на квалификациите за Лига на нациите, като основната цел, която му е поставена от изпълнителния комитет и който самия той си поставя в анализа, който беше направил на предишния спокон, е първо място в групата. Така че това е и за треньора на националния отбор. Новият шеф на съдийската комисия, който го чакам днеска, най-вероятно, ако всичко е нормално, с пътуването му, с COVID и с финансовите ни договорки. Утре ще даде пресконференция. Той се казва Виктор Касей, унгарец, едно от най-известните имена в европейския футбол, съдийството. Работил е преди последната му работа като шеф на съдите, бил в Русия, години и половина. И ако всичко е точно, оттутът той ще поеме съдийската комисия на футболна съюз, като ще живее в България, ще работи в България, не както имахме не толкова лош опит, но тази с тогава френски ни консултант по съдийските неща Мазбата.
Има от инициативния комитет на Димитър Дърбатов внесоха подписка за различен дневен ред. В крайна сметка тази подписка на клубовете уважена ли е с предложението за техния дневен ред или не е уважена?
Значи очевидно не си запознат, защото тя е копи-пейст на същата покана, която е в търговския закон. И каза, че повече няма да отговаря. Има конгрес на 18 март. Може да прочетете дневния му ред.
Въпросът ми е свързан с новия председател на съдийската комисия.
Да.
Защо се спряхте на чужденец?
Интересията много федерации се спират на чужденци. Какво ви накара да направите тази стъпка и не се ви притеснявате, че унгарския език е много различен от всички останали езици и езиковата бариера няма да бъде много лесно стъпчена?
Значи е окей, но унгарците предполагат, като повечето българи знаят много добър английски. Да. Освен това той работи в Русия и там е говорил на английски, не на руски. Работи и за УЕФА, работил и към УЕФА, така че това не е проблем. Повечето федерации се спират към чужденци. Може би за да има по-голям респект към самата комисия, по-голяма независимост, ако това може въобще да се достига, и по-добро развитие на, по-развитие на малите таланти и на международните съди във всяка една федерация.
Искам да продължа темата, за колко години ще бъде договора на Виктор Касай, какви резултати, предполагам вече разговорите са били много, какви резултати ще искат?
Години по-на ще бъде договора, ще има право да ходи в УЕФА, когато е ангажиран. Най-вече увеличаване броя на младите съдии в България, защото не е толкова вече атрактивно по различни причини. Освен броя им, тяхната квалификация, качеството им и съответно и на топ съдиите на България повече възможности, повече матчове в европейски турнири и на големи първенства. Към момента Виктор Касе идва със свой асистент. Комисията остава в същия вид, за да могат да бъдат въведени все пак, както каза и вашия колега, идват от Унгария, идват от Русия, идват от България, трябва да им време, за да се адаптират. Така че към момента няма промени в съдийството.
Новият изпълком все още не е вписан. Не е този изпълком да се дава, този, който е предишният преди конгрес. Не,
значи...
който не е вписан и изобщо как, кога се надявате да бъде вписан.
Вижте какво. Като искате и който ви задава въпросите, го доведете другия път с вас. Тук има пресконференция на неща, които се случват, на хубави неща, които се случват. Тук не съм някаква юридическа кантора да ви отговарям нещата, които ми задават слушалка. Значи всичко е както трябва да бъде.
Кой изпълком да се дава днес? Този, който да
прежи, изпълкома да се дава днес, вие така не разбрахте цял живот. Когато мине конгрес на Футболния съюз и конгрес избере своя изпълком, този изпълком е валиден от часа на свършването на конгреса. Иземете, прочетете го с правилници и така нататък. Значи казах ви, че повече няма да говоря на тази тема. Когато дойде конгрес, тогава ще говоря.
Има ли изключени клубове, тъй като се чу, че може да има изключени клубове на...
Ми няма нито един изключен. Не знам къде ги чувате тия неща, но пак казвам. Нека да бъдем така по-диалогични и по-коректни и да престанем с фейк новините, защото не е за никой не е опит, най-малкото за футбол.
Казахте, че Левски и Черно море са с лиценз под въпрос и всеки месец са на мониторинг. Какво показва мониторинг на последните месеци? Справят ли се?
Към декември месец се справят. Най-важен мониторинг е към 31 май. Когато вече се взима решение дали клубът, който и да е клуб, отговаря точно на условията или отива на апелативна комисия, която трябва да се поднесе до края на май. Така че според мен са добре клубовете в момента, освен това, както каза и Запрянов, сега получават и те са по време на подготовка, получават финансови инжекции, имат и някои затруднения, имат доста глоби клубовете, с които се опитваме да не ги кара да ги плащат веднага, да идват на някаква така разсрочено плащане. Има съдийски такси, които не са плащани. Въобще не е много финансовата ситуация, не е много розова, но футбола си върви и правим всичко възможно, става все по-добър.
Господин Михайлов, обявихте назначението на Георги Иванов. По принцип, в предишните изпълкоми, когато е бил изпълком на конгрес, вие сте обявявали кой член за какво отговаря. А сега ще направите такъв анонс, кой за какво отговаря. И вторият ми въпрос е Георги Иванов, директно на вас, след член, ви ще има столбите, по която трябва да сте нагласи.
Има един оперативен човек, който да отговаря за работа с тренерската школа и съответно да бъде един технически директор, един да бъде спортно-технически директор. В този смисъл ежедневна работа, свързана с работата на всички национални гарнитури. Емил Костелов продължава да наблюдава националните отбори и работата на школата, но той е член на изпълкома. Тук говорим за човек, който ще работи ежедневно. Всички са им разпределени функциите, всеки отговаря, знае за какво отговаря, така че това не е. Но ако питате, ще бъде директно подчинен на мене и под контрол на Емил Костелов. Сигурно ще има още новости, като промени винаги може повече и по-добре, но смятам, че за краткото време от тогава съм, това, което съм казал, е направено. И не само като персонален състав на промените, кадрови, а и в нещата, които бяха обещани като дигитално счетоводство, дигитална администрация, дигитално протектиране на футболисти и така нататък, това вече е факт и се работи. Така че, Доволен съм от това, което сме свършили от Конгреса в България.
Има ли отстранени председатели на Националния областни съвет към момента за несправяне с работата, за лош контрол върху първенствата, за слаба организация върху първенствата?
Има сменени само трима председатели на областни съвети поради пенсиониране. 3 от 28. Това също не е изцит, за да стане ясно и това. И както вие казвате, да няма фейк новини. Председателите са да развиват футбол по места и да са те да са представителите на Боя Михайлов, на Емо Костадинов, на Запрянов и на който и да е бил друг. Така че, когато те не се справят, е най-нормалното нещо, им се плаща за това, което работят, да бъдат сменявани, понижавани или критикувани. Така че това не е някакъв, не виждам някакъв проблем. И вие, ако не се справите с вашата работа, вашите шефове няма са доволни. И вече имаме договор, за да няма фейк новини, както казахме, договор днес подписах за приятелските мачове с Катар и Хърватска 26-29 март.
Чухте Борислав Михайлов с традиционния звук от амфитеатърната зала на базата на Българския футболен съюз. Кръга на шегата могат да ударят едно рамо и да поправят колоните. Не, че там на място се чува добре, но някакси звука една идея може да е по-хубав. Иначе утре от 14 часа пак там ще е пресконференцията на новия председател на съдийската комисия към БФС, унгареца Виктор Касай. Сега да чуем какво заяви като решение между това, което каза Михайлов и Христо Запрянов, който ще бъде вече зам-изпълнителен директор на футболната ни централа.
Вече няколко пъти акцентирахме върху програмата Футболни федерации на бъдещето, която БФС разработва заедно с УЕФА. Членовете на изпълкома бяха запознати с развитието на този проект и стратегическо изграждането на стратегическа рамка за развитието на футбола на доста нива. Основните приоритети, които са заложени в тази стратегическа рамка, като развитие на футболни таланти, категоризация на клубове и прочее, всички тези неща ще прочетете на сайта. Изпълконата също така се запозна с входяната в деловодството на БФС подписка за провеждане на общо събрание на 18 март 2022. Прие за сведения, тъй като още на 8 септември миналата година на свое заседание беше гласувано решение, изпълконно гласува решение за свикване на конгрес на същата дата и с идентичен дневен ред, което на 14 септември отразено в търговския регистр в агенцията по вписанията. И поканата и дневния ред на общото събрание са общо достъпни и са актуални. Президентът Михайлов спозна колегите с кадрови промени, съобразени с новата структура на БФС, качена и тя на сайта от около 2 месеца насам. Повечето от решенията ги знаете. Назначението на Георги Иванов на позицията технически директор на БФС, назначението на Валентин Чакъров за директор първенства и турнири и съответно на Петко Петков на неговото място като ръководител на Зоналния съвет София. Позицията директор стратегическо развитие ще заеме дългогодишния отговорник за масов футбол Андрей Петров. По-интересно, любопитно може би за вас, съдийската комисия към БФС също има нов председател. Добре, ни бяха разпределени към сумите по програма Солидарност от УЕФА, както знаете. Всеки сезон има по тази програма, клубовете от първа, втора и трета ли получават суми. Тази година за сезон 2020-2021 всеки клуб от първа лига ще получи по 40 000 евро, от втора лига по 15 000 евро, а от трета лига по 1250 евро. Също така, допълнително като финансиране беше получен и втория транш от договора за телевизионните права, според който участниците в първа лига ще разпределят сумата от 1 милион и 80 хиляди лева.
Чухте Христо Запрянов и по този начин приключваме с пресконференцията след изпълкома на Българския футболен съюз. Какво каза Петър Величков, един от хората от екипа на Димитър Бербатов? Как те коментират днешните решения? Веско Вълчев разговаря с него, чуйте го сега.
Господин Величков, след изпълкома на Българския футболен съюз, как ще коментирате решенията? Доволни ли сте от това, че очевидно ще има конгрес на 18 март?
Не желая да ги коментирам. Просто не желая да ги коментирам. Това ръководство в работата си показва, че не се води от устава, не се води от закона и в тази връзка всичко, което прави, не почива на никаква здрава основа. Не желая да коментирам миналото на българският футбол. Тези хора са миналото на българския футбол, процесите са започнали, след като започнали, те ще завършат. Бъдещето на българския футбол ще го решат клубовете на следващият конгрес, ако бъде честно проведен и бъде избрано ново ръководство.
Реално това, което искаха клубовете, изборен конгрес ще бъде факт на 18 март, поне така разбрахме от анонса, че се запазва дневния ред, който е приет още септември месец.
Ситуацията е следната. Според свикването през септември на конгресът на Футболния съюз за 18 март има определен дневен ред. Според подписката на клубовете сега има друг дневен ред. Това, което Михайлов каза, че дневните редове са копи-пейст, е вярно, но той услужливо за себе си пропусна факта, че по дневният ред на клубовете, искащи изборния конгрес, има и допълнителни точки. И тогава, когато имаме такъв случай, конгресът трябва да мине и през двата дневни реда.
Какви ще са вашите следващи стъпки?
Наши следващи стъпки са във връзка с това, което, на което ставаме свидетели. След като той твърди, че ще провежда конгрес по дневния ред от септември месец, вписан в търговския регистър, това означава, че той игнорира подписката на клубовете, защото клубовете не искат провеждане на конгрес по дневният ред, за който говори Михайлов. Те искат провеждането по дневния ред, за който говори Михайлов, плюс още определени неща да бъдат включени в дневния ред.
Тоест ще стигне пак до съд, така ли да разбира?
Еми, ще стигне до съд, да. За съжаление, пак ще излагаме и пак ще трябва да решава, но вижте, това, за което аз говоря, са азбучни юридически истини. Така че това е съда, ще вземе решение и вероятно ще уважи подписката на клубовете и ще трябва конгресът да се проведе по този дневен ред. И ще открехна малко вратата. Защо ние копирахме техния дневен ред и добавихме допълнително важни точки? Защото преди 18 февруари, във всеки един момент, онзи дневен ред може да бъде променен. До месец преди провеждането на конгреса, онзи дневен ред може да бъде променен с решение на изпълкома. И за да бъдат гарантирани клубовете за това, че ще има изборен конгрес и той ще се проведе по съответния дневен ред, който те искат, тази подписка беше необходима. Клубовите се организираха, събраха си подписката, внесоха в Футболния съюз. Последните две седмици цареше някаква небивала еуфория около това. Давайте да видим как тая подписката е спрем. Баждаха се, заплашваха клубове, говореха за изключване на клубове, пускаха и тия мухи. Естествено, не посмяха да изключат никой, но изплашиха достатъчно клубове. И има такива, които в страха си действително подписаха техните контрадекларации, но явно се оказаха недостатъчни, за да отхвърлят подписката и затова просто игнорираха. Ето за това говоря, когато казвам поредното нарушаване на устава, поредното нарушаване на закона.
Чухте на Петър Величков, пускаме реклами, след което стартираме с вестите от клубовете, на които продължават със своята зимна подготовка.
Българско национално Дарик радио. Бонус игра Тръпка за злато. Този сезон с 5 милиона общ награден фонд. FBET. Тръпката е навсякъде. FBET. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и нов 1500 лева начален бонус казино.
Животът е игра. Състезание. Безпирна надпревара. А за да успееш, имаш само един сигурен избор. Да повярваш в себе си. Играта продължава paulsbet.com.
Защото за нас всеки гост е специален. Днес, утре, винаги. Резервирай на premiermountainresort.com.
Седмица на Нескафе в Фантастико. Само от 20 до 26 януари в верига магазини Фантастико вземи продукти с марка Нескафе на специални цени. Всичко започва с Нескафе.
Не избирай обикновен фитнес. Бъди различен. Присъедини се към Pulse Fitness and Spa.
Понякога Бог изпраща изпитания за вярващите. Зловещия пламък на пожара в Аванти, ние прозирахме това послание. Порядъчност, погълната от конкурентната злоба. Нима има нещо придобито от тази верига, което предизвиква разочарование? Така Аванти остава същата. Продължаваме да вярваме в нейното добро име. Аванти прилича на птицата Феникс. От пепелта ще направи криле.
Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
За да мечтаеш и да откриваш, за да можеш и да се наслаждаваш. Опитай тортите от Рая. Опитай тортите Папая.
Папая – вкусна екзотика и сладко пристрастяване.
Подслади деня си в сладкарници Папая.
Пожелай си сладост на papaya.bg
и на 0878-111-222.
Зареди от дивана.
Твоята София Сити карт идва без опашки и без чакане.
Избери на webportal.sofiatraffic.bg.
Забравил си картата си? Бъди мобилен. Вземи своя M-Pass през телефона.
Нямаш батерия? И с банкова карта става.
Валидирай я и пътувай.
С центъра за градска мобилност е сигурно, модерно и удобно.
Бонус игра Тръпка за злато. Този сезон с 5 милиона общ награден фонд. FBET. Тръпката е навсякъде.
Дарик.
Това е Дарик Радио. Вие сте с спортното ни шоу. Много новини около Футболния съюз в първата част. Сега е време да обърнем внимание на клубовете, чиято програма на някои от тях, разбира се, се поразбърка заради влошеното време дори в Анталия, където пропадна проверката на ЦСКА София. Тя ще се играе утре, но повече подробности сега ще научим от Ралица Караджова. Какво става при момчета на Стойчо Младенов, Рали?
Добър вечер, Стефчо, на теб, както и на слушателите на Дарик Радио. Сега може би трябваше да пуснеш Ники и да си говорите за матчът, втората контрола на червените и изхода от него. Да се направи, може би, лек анализ как са играли червените вече под ръководството на Стойчо Младенов, но тази контрола не се състоя в
В кръга на шегата, ако трябваше да правим анализ, сигурно пак на тебе ще да се обада, но...
Благодаря ти за което. Идеята е, че ако трябва да тръгнем по хронологичен ред, още в 8 сутринта колегата Веско Вълчев бе пуснал материал в Диспорт, който гласеше следното: снега застигна българските отбори в Турция. Към 10 часа стана ясно, че контролата на ЦСКА с австрийският Хартберг е под въпрос, виси. Тъй като в Белек, където са настанени в втората си част от подготовката на турска земя момчетата на Стойчо Младенов, има сериозно количество сняг. До последно от тренерското ръководство на червените, както и на австрийците, преговаряха с собственика на хотела, чието игрища също са негови, че имат желание този матч да се състои, но разбира се, човека си се притесняваше за тревната настилка, да не би тя да бъде увредена или нещо от сорта заради нападналият сняг. Знаеш каква е картинката, когато се играе на сняг, поне имаме опит от родните терени. В крайна сметка, до последно преговаряха, трябваше да има решение към 2:30, дали този матч ще се играе, дали домакините ще успеят да изчистят едно от съоръженията си, матчът да стартира в 17 часа българско време, или ако не успеят, да се играе утре сутринта, някакъв приличен час, около 11 часа, след което към 4 часа стана ясно, че двобоят ще е утре в малко нетрадиционен час за българите, разбира се. 9:30 българско време ще играят двата отбора, разбира се, местно време 10:30. Тази контрола бе пък, след като тя се провали, бе заменена с фитнес занимание. От официалният сайт пуснаха съобщение, така общо взето разяснение на целия ден и цялата ситуация, след което пуснаха и видео на момчетата как се готвят в фитнеса. Разбира се, това до някаква степен може и да обърква плановете на Стойчо Младенов, но става въпрос за няколко часа разлика и е хубавото, че все пак тази контрола ще се изиграе. Още един път повтарям, 9:30 българско време на един от терените на комплекса Аркадия Спорт. Възникналите форс-мажорни обстоятелства промениха и плановете на армейците, които се пуснаха в фитнеса, за да не губят в тренировъчният процес. Общо взето, това са около новините при червените. На този етап няма други нови, няма други каращи нови футболисти пролен период. Въпросният играч от Сирия, който е и с нидерландски паспорт или по-скоро играеш много време в нидерландското първенство. Той трябваше да вземе днес участие в контролата и вече Стойчо Младенов на място на живо да прецени какви са неговите качества и дали ще му бъде предложен договор. Това обаче ще стане утре така или иначе. Така че утре ще си говориш или по-скоро в спортното шоу на Дарик, ще се изявява Ники Александров и ще прави анализ на тази ранна контрола на ЦСКА.
Нормално, ще гледам матч с утрешното си кафе в 9:30 сутринта. Рали, благодаря ти и продължаваме с новини, свързани с Левски. Най-напред ще помоля нашия видеорежисьор Страхил Митев, за тези, които ни гледат, да покаже монитора, защото там се появи една любопитна снимка в dsport.bg. Това, което виждат тези, които ни гледат, е младежкия национал Филип Кръстев. Той вече лети към лагера на Левски в Турция или лети за някъде, но нашата информация е, че е за там. Халфът си пусна селфи от самолета към южната ни съседка. В понеделник от нидерландския Камбур обявиха разделата с Кръстев, който е собственост на Ломела. Белгийците трябва да го отдадат под найем на тима от стадион Георгия Спърховта. Виждате Филип Кръстев как е сложил слушалките на врата си и потегля кръга на шегата. Тези служалки ще трябва да ги смени. Не е най-типичният цвят за футболист, който ще играе в Левски. Това, разбира се, го казвам на шега. Иначе, сега ще видите и видео от тренировката на Левски днес. Сините също тренираха в фитнеса с брандиран автобус. Пътуват с емблемата на Левски на турска територия. Вижда се, че там, където е Левски, няма сняг. Има слънце, но времето е доста нетипично студено. Иначе, другото, което трябва да кажем спрямо сините, те пуснаха преди малко в своето мобилно приложение надъхващо видео с младия футболист Асен Митков. Сега ще ви пусна какво казва той, като демонстрира, че си е купил виртуален билет за матча срещу Марибор. Чуйте го сега, от телефона го пускам директно.
И аз си купих виртуален билет за матча с Марибор. Само Левски.
Така, пуснахме го това. Звукорежисьора Боян Кокудов нямаше нищо против да чуе тези кратки, но съдържателни думи от страна на Асен Митков, младия футболист на Левски. Иначе, след малко ще проверим какво прави Берое на своята контролна среща, която завършва до минутка 2. Славия записа трета загуба в Турция. Белите паднаха с 1-2 от чешкия Теплице. Матчът бе изгледан от националния селекционер Ясен Петров и от този на младежите Александър Димитров. Първата по-опасна ситуация бе за Славия, когато Рай Димитров получи добро центриране, но не успя да се разпише. В крайна сметка натиска даде резултат. Кемеон Гуена намери Кристиан Добрев, който технично вкара. Има тира вратаря Муха. Чехите обаче успяха да направят пълен обрат. След почивката за Славия пази ветерана Георги Петков. Локо София направи също контролен матч. 1-1 срещу Дуканджини от Косово. Димитър Митков кара гола за железничарите. Съперника после успял да стигне до равенство в срещата. Царско село и Беласите не си вкараха гол. Завършиха 0-0 в свой контролен матч. Монтана започна с победа контролите си в Турция. Победили са седмия в елита на Косово. Малишева с 2-0. Идрис Фудил в 41-та и Мехди Уамри са вкарали головете за отбора на Монтана. Явно там залагат на чужденци, защото поне голмайсторите са такива. А сега от Иво Стефанов ще разберем подробности докъде я докараха Берое и Оренбург, как завършва тази контрола на турска земя. Иво.
Добър ден, Стефане, добър ден на слушателите на Дарик Радио. Да, 90-та минута, това погледнах към момента за хронометра, който показва 90-та минута. Берое отстъпва с 1-2 от Оренбург. Бих казал, след едно много добро първо полувреме за Берое и много слабо второ, ако така може да ги сравним двете полувремена. то и резултата го показва, но най-вече от игрова гледна точка е моето заключение от това, което мога да наблюдавам и да си вада заключение от играта на двата отбора. Разбира се, трябва да си има предвид някои факти, но за тях след малко. Нека първо кажа, че Берой поведе в 25-та минута с гол на Илиан Стефанов след асистенция на Симеон Мечев. До края на първото полувреме Берой имаше още няколко добри възможности да вкара втори гол. Най-добрата, може би, след попадението беше в 40-та минута, когато отново комбинация между Симеон Мечев и Илиан Стефанов. Стефанов беше изведен сам срещу руския вратар, но пропусна да вкара втори гол във вратата на Оренбург. Сега пък да видим дали Берой в тази 90-та минута, вече добавеното време, няма да вкара изравнителен гол. Не, няма изравнително попадение. Топката мина в страни от вратата на руския тим. След това в 44-та минута пък Даниел Генов отправи много опасен удар, но вратарят на руския тим Евгений Гошев положира много акробатично и успя да извади диагоналния удар на Генов. И през второто по време, без да има състави, да кажем, че заради късия състав Левон Апкарян, който води тази среща 3-1 вече за Оренбург в добавеното време на матча, руснаците вкарват и трети гол. Левон Апкарян води в тази среща Берой, така че направи само 4 промени заради така късата скамейка, която разполага. Много юноши има на резервната скамейка, с които явно с оглед стила на руския отбор, който характерен за тим, още повече, който е с претенции да влезе в елита на Русия. Все пак става въпрос за първия във втора дивизия Оренбург. Играят доста здраво момчетата от този състав. Така че направи само 4 промени Левон Апкарян през второто полувреме. Оренбург изравни резултата в 47-та минута. В 83-та направих пълен обрат, като за втория гол трябва да носи вина Геннадий Ганев. А сега в добавеното време вече вкараха и трето попадение във втората минута на добавеното време на срещата, но през второто полувреме видимо отпаднаха футболистите на Берое. Това се личи само.
Да.
Само да кажа, че утре Петър Хупчев трябва да се присъедини към лагера на Берое. Да,
утре
кажа,
почва новата ера, така да се каже.
Бившия футболист на Левски Матео Стаматов пък не взе участие в втора контрола на Оренбург, което е любопитно, може би момчето страда от някаква травма, защото и в първата проверих не е взел участие, така че това е. Да, завърши матч.
Така беше и по време на престола в Левски, често имаше контузии на този млад футболист. Иначе футболистите на Марица се измъкнаха от снежния ад. Те бяха блокирани през нощта на 20 км от Истанбул, но в крайна сметка пуснаха доста снимки, хапнаха на една бензиностанция, успяха да се измъкнат. Поздравления за автобуса, за шофьора на автобуса на Марица, че е свършил много професионално своята работа. Малко футбол от Европа. Вече има официална оферта от Ювентус за Душан Влахович и той най-вероятно ще премине в този клуб. Колкото и да са нещастни феновете на Фиорентина, че той отива в най-омразния тим отбор. По същия път преди години мисля, че мина Джорджо Киелини, който казва: животът на Кристиано Роналдо е много труден. Ако се казва, ще го живее някакси. Това му се е паднало, това ще живее. Вратарят на Атлетико е с коронавирус. Става дума за титуляра Ян Облак. Юнайтед пък прати своя нападател Антони Марсиал под наем в Севия до края на сезона. Балотели казва: би било ненормално да не игра за националния отбор на Италия. Както се казва, изключително скромен е Марио Балотели. Хем еди какъв си, хем нахален, има една такава българска поговорка, но да не я казвам точно както звучи. Президентът на Байер Мюнхен пък е заявил, че ще се радва, ако Левандовски завърши кариерата си при баварците. Херберт Хайнер е коментирал това. Хранително натряване в лагера на Кабо Верде има 14 засегнати футболисти. На Купата на африканските нации се случват абсолютно всякакви неща. Все пак полеви играч беше вратар с нощи на един от мачовете. А пък 22-годишната италианска съдийка Даяна Ди Мело се оплака, че е жертва на насилие, тъй като в интернет са се появили нейни пикантни клипове и снимки, които тя не е разпространявала. Остава да кажа, че не е и правила, разбира се, но случват се тези неща в модерния свят. Сега е време да продължим с новините извън футбола.
Спортът. Със съдействието на малко за много, късметът си знае,
малко за много, спорт-то-то-то. Спорт-то-то. Заедно за българския спорт.
Започваме с това, което се случва на открито първенство на Австралия. Бившият номер 1 световният тенис Рафаел Надал се класира за полуфиналите. Това стана факт след като победи Денис Шаповалов с 6-3, 6-4, 4-6-3, 6-3, 6-3 след повече от 4 часа игра, но това е типично за Надал. Той рядко се предава, в крайна сметка успява да си вземе матча. Беретини триумфира над Монфи след драматична 5-сетова битка. Такива мачове си играят в момента и той също продължава напред, а пък Надал така си изказа, отказа се по-скоро да влиза в разпри с Шаповалов. Нерви имаше, мисля, че Шаповалов е добро момче, много е талантлив, както вече съм казвал, той има потенциал да спечели няколко титли от големия шлем, в никакъв случай няма да влизам в разправи с него, мисля, че просто се е объркал, той е млад, всички сме правили грешки и така нататък и така нататък, има ги тези скандали в тениса. Сега продължаваме по следващата тема. Страхил може да покаже на монитора на това, което чета. Федерацията по художествена гимнастика е с нов партньор. Патентоват марката Златните момичета. От Федерацията по художествена гимнастика обявиха подробности около новия 5-годишен договор за партньорство, който беше сключен с компанията Poundsbet. На събитието е била Иляна Раева, Лъчо Петров от Poundsbet, също и Невяна Владинова и така нататък и така нататък. Има доста дълъг и интересен материал как помага тази фирма и на художествената гимнастика. Ще запази ли България лидерството в ефирния спорт и какъв е новия ансамбъл, наследник на диамантените момичета? Темата ще дискутираме с дългогодишния спортен психолог на националния отбор професор Татяна Янчева, с нея разговаря Нина Русева.
Имате огромна заслуга за това, което сътвориха нашите диамантени момичета, както свикнахме да ги наричаме, стигайки до олимпийския връх в Токио. Как са сега новите попълнения? Виждате ли онзи блясък и онази страст, която имаха предишните поколения?
О, блясък и страст в художествената гимнастика винаги има. Пък и така последните години всички тези успехи и то както така хората, които се интересуват от този спорт, предполагам, са забелязали вече. Тук говорим за така едни трайни позиции, непрекъснато подобряване на нивото въобще на нашите състезателки в индивидуалното и в ансамбъл особено. И когато един спорт се развива по този начин, нормално е и всички млади състезателки да са много по-мотивирани и наистина да съхранят този блясък, с който бяхме свикнали на времето. По едно време малко позагубихме, но сега, вярвайте, всички са с много блеснали очи, всички знаят какво ги очаква и въобще новите момичета от ансамбъла, пък и новите момичета, които се готвят и в индивидуалното, са наистина много мотивирани и с голямо желание започнаха да работят. Наистина са с блеснали очи, знаят какво ги чака, знаят, че всички ще ги сравняват с диамантите и това създава така една много особена атмосфера, но наистина се наблюдава така много голямо желание от тяхна страна, че ще им бъде много трудно, това е така. Но пък аз съм убедена, че ще направят максималното, за да, така, да се опитат да повторят успехите. Вярно, трудно е като те сравняват с този отбор. Наистина е много трудно, но пък така като почваха състава на ансамбъла олимпийските ни шампионки, в началото и на тях много им тежеше, защото преди тях бяха предния много добър отбор. И така нали, хората ги натовариха с много очаквания, дали ще се умеят нали, да се доближат до успехите на предходния ансамбъл, дали ще успеят да направят подобни класирания. Ами както видяхте, с гръм и трясък влязаха и направиха и повече от тях. Така надяваме се, че и новите ще се умеят така да продължат, така да се развиват в тази посока и наистина да имаме още поне един такъв отбор. Ако нещата продължават по този начин, надявам се по принцип да продължим да бъдем водещата сила в художествената гимнастика. Още повече, че така тази олимпиада е важна не само с класирането. Просто видя се, че и друг отбор може да бъде първи. И то по категоричен и безапелационен начин. Нещо, което в един такъв субективен спорт като художествената гимнастика е много трудно. И както виждате, беше така съпроводено и с много последващи емоции и така реакции, но в крайна сметка тези момичета наистина доказаха, не говоря само за Олимпиада, те през целия олимпийски цикъл бяха категорично най-добрият отбор. И беше много тежко, когато всички след състезания идват и ти казват, те са невероятни, те са несравними, те са най-добрите, а те са се класирали примерно втори или трети. Там наистина трябва изключително устойчива психика и те я показаха по всякакъв начин. Да, в най-важното състезание бяха толкова безапелационни, че просто не оставиха на другите шанс да ги изместят от първото място. Да, няма да им бъде лесно на младите, но пък те се включиха с изключително голямо желание и наистина с много страст. Но в художествената гимнастика всички работят с много страст, така че не е нещо ново. Надявам се, че ще е толкова успешно.
Продължаваме с още спорт. Гостуването утре на Хебър в Германия на Фридрихсхафен от група А на Шампионската лига беше отменено. Българският шампион и носител на Суперкупата има приоритет купата на България в края на седмицата в Бургас пред пътуването до Германия, свързано с противоепидемичните мерки и рестрикции. Тимът от Пазарджик пък победи именно Фридрихсхафен като домакин с 3-2 в средата на декември. Специално за слушателите на Дарик и читателите на Диспорт, президентът на волейболен клуб Хебър Александър Иванов, който е човекът, водещ преговорите между немците и Европейската волейболна конфедерация, разкри причините за отмяната на матча утре и ситуацията с вакцинацията и материална и неспавова.
Ясно е, че Хебър няма да гостува утре на Фридрихсхафен. Каква е ситуацията? Отменена ли е срещата или присъдена служебна загуба?
Срещата със сигурност е отменена. Вече резултата, който очакваме, е да се реши съвсем скоро, тъй като към момента официалното становище на ЦЕФ е, че ако нещата не се променят, срещата ще бъде 3-0. Ние все пак проведохме няколко срещи с ЦЕФ и с Фридрихсхафен общи, на които да намерим някакво решение, като бяхме предложили доста опции на отбора на Фридрихсхафен, но към момента излиза така, че и тяхния гъст календар не позволява да се изиграе тази среща. Все пак ние в рамките на днешния или утрешния ден ще изпратим последните си предложения, да видим дали не може да бъде направен компромис и от двете страни.
Това ще бъде ваше пето предложение за нови дати на срещата ли?
Ами да, пето предложение, тъй като ние не предлагахме само тези дати, на които ние не играем. Предлагахме и тези дати, на които играем всъщност в България с договореност нали, от федерацията, че нашата федерация, че ще ни се действа да отмениме някой матч от вътрешното първенство, защото на нас беше в крайна сметка важно да си изиграем матча. Също и за ЦЕФ. Така че търсихме решение, но не можах да не да стигнем до такова. Истината е, че от страна на Фридрихсхафен и те имат много отложени мачове, които трябва да компенсират и тяхната федерация ни им дава много възможности, но все пак мисля, че може да намерим някакво решение. Ако не, в крайна сметка ще бъде за 3-0 служебна загуба.
Все пак нека да обясним, че Хебър не пътува за мача си с Фридрихсхафен заради всичките противоепидемични мерки, свързани покрай пътуването. Ако мача се играе утре, след това тигрите трябва да бъдат под карантина и няма да могат да играят купата на България.
Истината е, че това е причината, най-вече защото знаете колко малко са професионалните спортисти в България са вакцинирани. За нас беше голям риск да не получиме предварителното разрешение от властите да пътуваме и да тръгнем и да се окажем заключени, нали, в последствие и да не може да играем купата, която е супер важна за нас. Затова взехме такова решение. Тук е момента обаче да кажа, че отново е още една истина. Всички супер много се опитаха да ни съдействат в кратки срокове. Просто такава е ситуацията пандемична. Не може да се сърдим на абсолютно никого за това. В крайна сметка и за феновете, и за нас беше важно да го изиграем този матч, но ако трябва да се степенува, по-голям скандал би бил да загубим служебно 3 мача, отколкото един. Не искам да звуча надменно, но в крайна сметка не сме тръгнали да печелим Шампионската лига все още. Но пък щеше да е хубаво да си премериме силите и с германците. Нека да пробваме и последното ни предложение като дата, да видим как ще бъде погледнато и от тях.
А иначе как е отбора? В събота е четвърт финала срещу Дунав от 12:30.
Отбора се готви. Имаме някакви кадрови проблеми, такива леки неща, но се надявам всички да са готови за мачовете в Бургас и да зарадваме и нашите фенове и така да тръгне с трофей тази година.
Самия вие казахте малкото ниво на вакцинирани спортисти в България. В Хебър как е ситуацията и положението?
Истината, че тук сме изпитваме някаква културни различия с голяма част от европейските държави. Знаете процента вакцинирани в други държави. При нас така срещаме недоумение от нашите опоненти в Европа, че всъщност те идват с 100% вакцинирани състезатели и щаб, докато при нас цифрата е много малка и незначителна на фона на абсолютно същата картинка в цялата страна. Ситуацията в момента изглежда така, че за професионалните атлети за бъдеще няма да има много опции, освен вакцинация. Ние като клуб искаме да бъдем разумни, но не искаме и да налагаме нещо, което е в крайна сметка лично решение. Така че отново не се сърдим нито на играчите, нито на властите, нито на нашите противници, нито на ЦЕФ. Просто такава е ситуацията и трябва да се примирим с нея.
Има почитатели на Джокович и сред тигрите, така да разбирам.
Има почитатели на Джокович сред тигрите, а само че все още не сме стигнали неговото ниво, за да стане такъв шум около нас.
Спортното шоу на Дарик Радио се излучи със съдействието на Lenovo Legion Gaming. Стилен отвън, мощен отвътре.
Това е спортното шоу на Дарик. В общини така и приключваме за днес. Боян Кокудов, Facebook режисьор, Страхил Митев, видео режисьор. Иначе четем в D-News, че днес беше най-студения от месеца, от началото на годината ден. Най-низките температури са били измерени в Самоков, минус 23 градуса, това съобщават синоптиците. Чепеларе, минус 21,5, Златица, Дупница и насам и натам. Въобще положението е тежко, но му се вижда край, от утре май се затопля. Или поне така обеща Люси Кържилов и компания, цялата комисия. Толкова от нас, останете с програмата на Дарик, много футбол и спорт очаквайте в сайта dsport.bg. От нас приятна вечер. Чао!
Съдействието на Палмс Бет. Играта продължава. Дарик.